Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan sonra hava soyuyacaq Bakıda. Temperatur 2 dərəcəyə düşəcək. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək bugün paytaxtda.
Rayonlarda da hava soyuyacaq. Temperatur 5 dərəcəyə düşəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün şimal və şərq rayonlarında yağış yağacaq.
Xəbər ətər həmişəki arzusunu deyəcəksə, nə cür olursa olsun hava gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələ isə günün ilk xəbərləri.
Bugün sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi başlayır.
Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu çəkmək üçün dövlət komissiyası yaradıblar.
Serblər və Albanlar Kosovanın statusu ilə bağlı məsələdə razılığa gələ bilməyiblər.
İraqda yaraqlılar bir Amerika vertolyotunda vurublar.
Və neftin qiyməti il girəndən bəri ilk dəfə 60 dollardan yuxarı qalxıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu çəkmək üçün dövlət komissiyası yaradıblar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Komissiyaya Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovu sədr qoyublar. Sərəncamda o da var ki, Azərbaycan neft fondundan Gürcüstana 200 milyon dollar kredit ayıracaq dəmir yolunun Gürcüstan hissəsini çəkmək üçün.
Ombudsmana orduda əskərlərin incindirməsi ilə bağlı şikayət edənlər az deyil. Bunu Ombudsman Elmira Süleymanovanın özü deyir. Şikayətlər oğlu əskəri çəkən valideynlərdəndir. Ombudsman deyir ki, Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib. İstəyir ki, Nazirlik axır vaxtlar orduda baş verən hadisələri araşdırsın. Amma hələlik həmin müraciətlərə Nazirlikdən cavab gəlməyib. Ombudsman onu da deyir ki, çox vaxt Müdafiə Nazirliyi valideynlərin belə şikayətlərini əsassız adlandırır. Bəzi qəzetlər yazırlar ki, axır vaxtlar orduda intiharlar və zabitlərin nizamnamədən kənar davranışı halları artıb.
Martın 1-də Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi başlayır. Rafiq Tağını və Samir Sədaqətoğlunu dini ədavəti qızışdırmaqda ittiham edirlər. Bu haqda Turan agentliyi məlumat yayıb. Samir Sədaqətoğlu Sənət qəzetinin baş redaktorudur, publisist Rafiq Tağı isə onun qəzetində Avropa və Biz adlı məqalə çap elətdirib. Xristianlığın İslamdan üstün olduğunu yazıb. Yazıda Məhəmməd peyğəmbər haqqında sərt ifadələr də var. Əgər günahları sübut olunsa, jurnalistlərə 2000 manatlıq cərimədən 4 illik həbsə qədər cəza verə bilərlər.
Amerika hərbiçiləri Azərbaycanlı mina axtaranlara təlim keçəcəklər. Xanlar və Tərtərdəki dəmir yollarının minalardan təmizlənməsi üçün. Andrew Davis, Amerika və NATO-nun Avropadakı hərbi dəniz piyadalarının baş komandanının mavini Azərbaycanda səfərdədir. Onunla bir yerdə Azərbaycana 5 nəfər mina təmizləyən mütəxəssis də gəlib.
İtaliyanın baş naziri Romano Prodi istefa verib. Səbəb də odur ki, Senat Prodi'nin başçılıq elədiyi hökumətin xarici siyasət kursuna yox deyib. Həmin siyasi kursa İtaliyanın Əfqanistandakı missiyası da daxildir. İndi prezident Giorgio Napolitano partiya sədrləri və parlament rəhbərləri ilə fövqəladə iclas keçirəcək ki, ölkənin siyasi gələcəyi necə olsun.
İraqda yaraqlar bir Amerika vertolyotunda vurublar. Amma vertolyotdakı 9 əskərin hamısı xilas ola bilib. Amerika generalı William Caldwell deyib ki, vertolyotu avtomat silahlarla və qumbaratanlarla vurublar. Axır 2 ayda yaraqlar İraqda azı 4 vertolyota atəş açıblar. 30-a qədər adam ölüb.
Avstraliya Əfqanistandakı əskərlərinin sayını artıra bilər. Bunu Müdafiə Naziri Brendan Nelson deyib. O deyib ki, onlar Əfqanistanın Oruzqan vilayətinə nümayəndə heyəti göndərəcəklər ki, öyrənsinlər Avstraliya kontingentini nə qədər artırmaq olar. Nazir bildirib ki, onlar Taliban yaraqlılarının yaz hücumuna hazırlaşmasından narahatdılar. İndi Avstraliyanın Əfqanistanda 500 əskəri var.
Britaniya isə öz qoşununun bir hissəsini İraqdan çıxarır. Başnazir Tony Blair parlamentdə çıxışında deyib ki, 7 minlik qoşunun 1600 nəfəri yaxın aylarda Britaniyaya qayıdacaq. Amma Blair əlavə edib ki, Britaniya öz qoşununu İraqdan tam çıxaran deyil. Əskərləri İraqdan nə qədər lazımsa, o qədər də qalacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün İranla bağlı hesabatını açıqlayacaq. BMT İrana 2 ay möhlət vermişdi ki, uran zənginləşdirməyə dayandırsın. Möhlət artıq başa çatıb. Amma İran bir daha bəyan edib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib. O bildirib ki, İran tezliklə atom enerjisi haqqını qazanacaq. Bu haqda birazdan ətraflı söhbətimiz olacaq.
Amerika yeni Fələstin hökumətini tanımağa tələsməyəcək. Gözləyəcək və müşahidə edəcək. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Yaxın Şərq üzrə dörtlüyün görüşündən sonra. Dörtlüyə Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi bir də BMT daxildir. Fələstində Həmasla Fəth Milli Birlik hökuməti yaradıblar, amma bilinmir ki, həmin hökumət İsraili bir dövlət kimi tanıyır yoxsa yox.
Serblər və Albanlar Kosovanın statusu ilə bağlı məsələdə razılığa gələ bilməyiblər. Onlar BMT-nin Kosovo ilə bağlı planını müzakirə ediblər. Bu danışıqlarda yekun mərhələdir. Serblər deyiblər ki, onlar Serbiyanın ərazi bütövlüyünə zidd olan bütün müddəaları rədd edirlər. Albanlar isə yenə də deyiblər ki, müstəqillik istəyirlər. BMT-nin planında Kosova üçün məhdud müstəqillik nəzərdə tutulur.
Rusiyanın Polşa və Çexiyanı hədələməsi uğursuz addımdır. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Condoleezza Rice deyib. Rice deyir ki, əgər bu ölkələr Amerikanın raket əleyhinə sistemini öz ərazilərində yerləşdirsələr, Rusiya onları hədəfə alacaq. Rice deyib ki, Çexiya ilə Polşa müstəqil ölkələrdir və nə qədər istəsələr, nə qərar istəsələr qəbul edə bilərlər.
I think it's unfortunate.
Hesab edirəm ki, bu çox uğursuz bir ifadədir ki, Rusiyanın strateji raket qüvvələrinin rəhbəri işlədi. Deyib ki, Polşa ilə Çexiyanın öz hədəfləri sırasına alacaqlar. Bu ifadə yerinə düşmür, amma biz bu məsələ ilə bağlı Rusiya ilə söhbətlərimizi davam elətdirəcəyik. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyib. Rice deyib ki, raket əleyhinə sistemin məqsədi İrandan gələn təhlükənin qarşısını almaqdır.
Balqaristanda Türkmənistanlı müxalifəçini tutublar. Bu, Vətən Partiyasından Anadurdu Hacıyevdir. Türkmənistan onu Interpol vasitəsilə axtarırdı. Tərəfdarları deyir ki, Hacıyevin həbsi siyasi sifarişdir.
Moskva Çeçenistanın prezidentliyinə 3 namizəd irəli sürəcək. Bunlar indi prezident səlahiyyətlərini icra edən Ramzan Kadirovdur, Çeçenistanın hökumətindən Müslim Kuçiyevdir, bir də Groznunun Qraznenski rayonunun başçısı Şahid Camaldayevdir. Bu haqda Kremlin bölgədəki təmsilçisi Dimitri Kozak məlumat verib. Çeçenistanın prezidenti Alo Alxanov bir həftə qabaq istifa verib.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti il girəndən bəri ilk dəfə 60 dollardan yuxarı qalxıb. Yanvarda qiymət 50 dollardan da aşağı düşmüşdü. OPEC, neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı qiymətlər düşməsin deyə axır vaxtlarda tədbirlər görüb hasilatı xeyli azaldıb.
Dərsdə üzü niqablı oturmaq olmaz. Britaniya məhkəməsi bu qənaətə gəlib. 12 yaşlı bir müsəlman qızın atası məhkəməyə şikayət eləmişdi. Demişdi ki, məktəbdə qoymurlar qızı niqab taxsın. Ali məhkəmə ona rədd cavabı verib. Deyib ki, məktəbin qərarından məhkəməyə şikayət eləmək olmaz. İndi Britaniyada mübahisələr gedir ki, nə dərəcədə düzgündür. Müsəlman qadınların ictimai yerlərdə öz ənənəvi geyimlərində görsənməsi.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimizdə Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, bugün yapın qulağı niyə səsli olacaq?
BMT İranla bağlı növbəti qərarını nə vaxta planlaşdırır?
Rus dilini yaxşı bilməyənləri hansı şad xəbər gözləyir?
Və bugün idman xəbərlərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, Ermənistanın Futbol Federasiyası Azərbaycanı nə ittiham elədi?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Müxalifət yönlü qəzetlər yazır ki, Əli İnsanov, keçmiş səhiyyə naziri hələ hazırlıq iclasından sərt danışmağa başladı, hətta yapı yaramaz partiya adlandırdı və qəzetlər yazır ki, hakimiyyət daxilində bir narahatlıq yaranıb ki, birdən keçmiş nazir növbəti iclasda bir az da irəli gedə sirlərin üstünü açar.
Hətta qəzetlərin yazdığına görə hakimiyyət İnsanovu susturmaq üçün onun qudası, Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevə təzyiqlər eləməyə başlayıb. Yeni Azərbaycan partiyası isə Əli İnsanovun məhkəmədəki çıxışlarının heç biri ilə razılaşmır. Bugün keçmiş səhiyyə naziri yenə müttəhim kürsüsünə çıxacaq. İlki Məmmədov xəbər verir.
Bugün keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov və eyni cinayətlərdə ittiham olunan daha 10 nəfərin məhkəməsində növbəti iclas keçiriləcək. Cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Faiq Qasımovun sədrliyi elədiyi hazırlıq iclası fevralın 15-də keçirilmişdi. Ötən ilin oktyabrında sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Prezidentin İcra Aparatının İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyev və digər şəxslərlə birgə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunaraq həbs edilən Əli İnsanov hazırlıq iclasında bildirmiş ki, mənim ətrafımda siyasi oyunlar gedir və mən siyasi məhbusam. Sabiq Səhiyyə Naziri dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilsə də, bu məhkəmə ona və daha 10 nəfərə qarşı irəli sürülən səlahiyyət həddini aşma, dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvət alma ittihamları ilə bağlı keçirilir. Fevralın 15-dəki məhkəmə iclasında sabiq nazirin vəkilləri məhkəməni İnsanovun səhhətinin ağır olmasını nəzərə alaraq ona qarşı həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyə və bu işə dair cinayət icraatını dayandırmağa çağırsalar da hakim vəsatətlərin heç birini qəbul eləməmişdi. Öz növbəsində Əli İnsanovsa nə dövlət çevrilişinə cəhd, nə də başqa ittihamları qəbul eləmədiyini bildirib. Əlavə eləmiş ki, alim ixtirası kimi ölkəyə milyonlarla dollar cəlb eləyib və həmin pulların hamısını hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının maliyyələşməsinə verib. Əli İnsanov həbs olunduqdan sonra evindən qızıl külçələrinin müsadirə edilməsinə dair yerli telekanallarda göstərilən video kadrları isə saxta adlandırmışdı. Əli İnsanov məhkəmədə özünün qurduğu yapın ünvanında bəzi xoşa gəlməz ifadələr işlətməsi ilə bağlı hakim partiyanın məhkəmədən bir gün sonra fevralın 16-sında yaydığı məlumat da bildirilir ki, Əlinsanovun dedikləri həqiqətə uyğun deyil və keçmiş nazir bu açıqlamalarını törətdiyi ağır cinayətlərini arxa plana keçirmək, həbsinə siyasi don geyindirmək üçün verib. Bu həftənin əvvəlində isə özünü Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyi adlandıran qurum və Əlinsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsi sabiq səhiyyə naziri barədə həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi üçün imza toplama kampaniyası başlayıb. Qurumun sədri Rizvan Talıbov bazar ertəsi keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmiş ki, onlar səhhəti ilə bağlı həbsdə qala bilməyən keçmiş nazirin azad olunması üçün kütləvi aksiyalarda keçirəcəklər.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Bugün Şan Səhər qəzetləri də diqqətə ayırıblar Əlinsanovun məhkəməsinə bu barədə birazdan.
Azadlıq su internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fərhad Əliyev Əli İnsanovdan da sərt danışacaq.
Əli İnsanovun müdafiəçisi ona təxribat hazırlandığını deyir.
Qaz kəmərlərinə bitişik evlər söküləcək.
Benzinin qiyməti 80 qəpik olacaq.
Bunlar bu səhər Şan qəzetlərdən seçmələrdir.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Əli İnsanovun müdafiəçisi ona təxribat hazırlandığını deyir. Rizvan Talıbov deməli deyib ki, müxalifət bizə doğru addım atsa ciddi dəstək alacaq. Bizdə olan məlumata görə hakimiyyət sabiq səhiyyə nazirinin bugünə təyin olunan məhkəmə prosesini təxirə salmağı planlaşdırır. Bunu Qərbi Azərbaycan Qayıdış Birliyinin rəhbəri Rizvan Talıbov deyib, o həm də Əli İnsanovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədridir. Amma ümid edirəm ki, proses təxirə salınmayacaq və Əli İnsanov hakimiyyəti cəmiyyətin inkişafı üçün maraqlı olan fikirlərini açıqlamaqda davam eləyəcək deyib Rizvan Talıbov. Onun dediyinə görə hakimiyyət deməli müdafiə komitəsinə qarşı zor işlətmək istəyir. Televiziya ekranına çıxarıb istədiyi şəxsləri onların düzəltdiyi özlərinə sual verərək bildiriblər ki, cəmiyyətə deyiləcək sözləri yoxdur. Mənə xəbərdarlıq olunub ki, axşam saatlarında evimə getməyim. Hansısa fiziki təzyiqlə üzləşməyim də mümkündür, deyib Rizvan Talıbov.
Əli İnsanovla bir yerdə tutulan Fərhad Əliyev haqqında da qəzetlər bugün yazır. Bakı Xəbər qəzeti belə bir yazı dərc eləyib. Fərhad Əliyev Əli İnsanovdan da sərt danışacaq. Qəzet yazır ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri İstintaq zamanı Əli İnsanovdan da sərt mövqe tutub, heç bir dəfə də olsun ifadə verməyib və özünə çox güclü vəkillər xaricdə və Azərbaycanda güclü vəkillər tutub. Qəzet Fərhad Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri millətvəkili Cəmil Həsənliyə də istinadən yazır ki, sabiq nazirin məhkəməsində ola bilsin ki, Fərhad Əliyev həqiqətən də çox sərt çıxışlar eləsin. Bu da onunla bağlıdır ki, sabiq nazir ona qarşı irəli sürülən ittihamları cəfəngiyyət adlandırır, özünü siyasi məhbus hesab eləyir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, benzinin qiyməti 80 qəpik olacaq. Rəsmilər yeni artım gözləndiyini etiraf eləyiblər. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycan hökuməti rəsmilərinin danışığından ekspertlərə analiz edib belə bir nəticəyə gəliblər ki, deməli, yaxın vaxtlarda əhaliyə satılan təbii qazın qiyməti 50% bahalaşacaq. Benzin isə 80 qəpiyə qədər qaldırılacaq. Bundan başqa kommunal sektorda da bahalaşma olacaq. Müstəqil ekspertlər 2006-cı ilin birinci yarısında Tarif Şurasının tənzimlədiyi 25-ə qədər qiymət sahəsinin hamısında artım olacağını deyirlər. Deməli, ekspertlər fikirləşirlər ki, bundan sonra nəyin bahalaşmasına yola verməyəcək hökumət, kənd təsərrüfatı məhsullarının adı burada sadalanır, amma ekspertlərin fikrincə hökumət buna cəhd edəcək, amma müvəffəq olmayacaq. Çünki suyun, elektrik enerjisinin yanacağın qiymətinin artımı Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində ciddi problemlərə gətirib çıxarıb.
Ekspres qəzeti yazır ki, Tehran Universitetinin azərbaycanlı tələbələri ana dilimizin müdafiəsinə qalxdılar. Qəzet yazır ki, dünən Beynəlxalq Ana Dili günü münasibətilə Tehran Universitetinin bir qrup tələbəsi universitetin həyətində aksiya keçiriblər və tələb eləyiblər ki, Azərbaycan dilinin haqqı tanınsın. Plakatlar onlar tutublar əllərində, plakatlar belə olub, biz türkük, türkün dili rəsmi olsun, öz dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Qızıldan olsa qəfəsim, azadlığa var həvəsim, ölüm olsun aparteydə və s. şüarlar səsləndiriblər. Qəzet yazır ki, aksiyanın sonunda qətnamə də qəbul edib tələbələr. Qətnamədə beynəlxalq insan hüquqları prinsipləri İranın çox millətli bir ölkə olduğu xatırladır və hökumətdən qeyri-fars millətlərin, o cümlədən Azərbaycan türklərinin hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq tələb olunur.
Səhər qəzetlərin icmalını davam elətdirəcək. Hələlik bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugün sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi başlayır. Onu dövlət əmlakını talamaqda ittiham eləyirlər.
Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu çəkmək üçün dövlət komissiyası yaradıblar. Komissiyaya Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovu sədr qoyublar.
Serblər və Albanlar Kosovanın statusu məsələsində razılığa gələ bilməyiblər. Serbiya onun ərazi bütövlüyünə zidd olan bütün müddəaları rədd edir.
İraqda yaraqlar bir Amerika vertolyotunda vurublar. Vertolyotdakı 9 əsker xilas ola bilib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 15 dəqiqə. Dalğanı dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, BMT İranla bağlı qərarını nə vaxt açıqlamaq istəyir?
Rus dilini yaxşı bilməyənləri hansı şad xəbər gözləyir?
Və Ermənistanın Futbol Federasiyası Azərbaycanın nə də ittiham eləyib? İdman xəbərlərimizdə olacaq.
Bundan başqa həm də biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasındakı son oyunların nəticəsi necə oldu? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hələli isə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazır ki, İlham Əliyev vertolyot alır. Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında ölkə başçısı üçün vertolyot meydançası inşa olunacaq. Deməli, qəzet yazır ki, hakimiyyətə yaxın dairələrdən alıb bu məlumatı İlham Əliyev şəxsi mühafizəsinə vertolyotlar cəlb eləmək niyyətindədir. Fransada səfərdə olanda ölkə başçısı bununla bağlı xüsusi maraqlanıb, vurğulanır ki, dövlət başçısı 7 vertolyot alacaq. Vertolyotların biri şəxsən ölkə başçısı üçün olacaq, 6-sı üçün onun mühafizəsinə cəlb olunacaq. Məlumata görə bu ilin ortalarında İlham Əliyevin vertolyot korteji ilə hərəkət eləməsi gerçəkləşdiriləcək və artıq vertolyotlar üçün meydança tikilməsinə hazırlıq gedir. Bu meydança Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında olacaq. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, qaz kəmərlərinə bitişik evlər söküləcək. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə bir yerdə magistral qaz kəmərlərinin ətrafında salınan qanunsuz yaşayış məntəqələrinin siyahısını hazırlayır, yazır qəzet. Hüquq mühafizə və rayon icra hakimiyyətlərinə təqdim olunub artıq bu sənəd. Qeyri-qanuni yaşayış evlərinin sökülməsi üçün təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Azərqazın mətbuat xidmətindən deyiblər ki, əslində gərək yaşayış məntəqələri qaz kəmərlərindən 150 metr aralı yerləşdirilsin, amma elə yerlər var ki, qaz kəmərləri ilə evlər arasındakı məsafə 15-20 metrdir, bəzi yerlərdə isə hətta 3-4 metr. Buna görə də Azərqaz təhlükəsizlik qaydalarının qorunmasını təmin eləmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edib, həmin obyektlərin sökülməsini xahiş edib. Hesablamalara görə Bakı şəhərində qəzet yazır ki, 2000-dən artıq ev həmin qaz şəbəkələrinin ətrafında yerləşir. Ən çox da Binəqədi və Əzizbəyov rayonlarında.
Bunlar da səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər xəbər ətəri bir çatdırırıq. Ülviyyə Sədzədə və
Rövşən Qəmbərov verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanın cənub qonşusu bugün dünyanın siyasi dairələrinin əsas müzakirə mövzusu olacağı gözlənilir. Bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla bağlı hesabatını açıqlayacaq böyük ehtimalla. Hesabatda deyilir ki, məlumatlara görə İran BMT-nin qoyduğu vaxt ərzində uranı zənginləşdirməyə dayandırmayıb. Maraqlıdır, BMT bundan sonra İranla necə davranacaq? Təhlükəsizlik Şurasının növbəti addımı nə olacaq?
Desəm, bu suallar hələ bir müddət açıq qalacaq. Diplomatlar deyirlər ki, BMT İranla bağlı qərarını açıqlamağa tələsməyəcək. Martı gözləyəcək. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Atom Enerji Agentliyi ilə danışıqlar aparan İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani çərşənbə axşamı deyib ki, İran hətta təminat verməyə hazırdır ki, nüvə silahları əldə etmək niyyətində deyil. Eyni zamanda isə Laricani İrana qarşı güc tətbiqinin təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq edib. Kimisə könlündən məntiqsiz sərt hərəkətlər keçə bilər. Birələri öz hərəkətlərinə uyğun cavab alacaqlar. Faktik olaraq iki yanaşmanın biri məntiq və danışıqlara söykənir, ikincisi isə sərt hərəkətlər nəzərdə tutur. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, İranın itaətsizliyi ona qarşı cəza sanksiyaları və hətta daha sərt tədbirlərə təkan verə bilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan ABŞ və Böyük Britaniya İrana qarşı təzyiqləri gücləndirməyin tərəfdarıdırsa, Rusiya və Çin əlavə təzyiqlərin əleyhinə çıxırlar. Tehran isə danışıqlara yenidən başlamağı təklif etməklə yanaşı, uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmaq tələblərini qəti şəkildə rədd edir. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi ötən həftə qeyd edib ki, İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar böhrandan çıxış yolu yalnız danışıqlar vasitəsilə tapıla bilər. Dünən Berlində BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Tehranı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə riayət etməyə çağırıb.
I would strongly urge
Mən çox ciddi surətdə İran hökumətini ilk növbədə Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin tələblərinə uyğun hərəkət etməyə və eləcə də Avropa Birliyi daxil olmaqla beynəlxalq birliklə danışıqları davam etdirməyə çağırıram. Amma Viyanadakı diplomatların dediklərinə görə ən azı martın 5-i və 9-u arasında nəzərdə tutulan Atom Enerji Agentliyi rəhbər heyətinin növbəti yığıncağından əvvəl Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı hər hansı tədbir görəcəyini gözləməyə dəyməz.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, rus dilini yaxşı bilməyənləri hansı şad xəbər gözləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər Ətər bundan sonra səhər saat 9-da da işini davam elətdirəcək. Saat 9-dakı verilişimizdə siz xəbərlərdən sonra günün mühüm maraqlı mövzuları ilə bağlı müzakirələrə dinləyə qulaq asa bilərsiniz. Qonaqlarımız olacaq.
Bu dəfə qonağımız Dr. Ziya olacaq. Haynes televiziyasının, Haynes CM radiosundan yaxşı tanıdığımız aparıcı. Doktor Ziya artıq Azadlıqda da, Azadlıq radiosundadır. Gələn ayın 5-dən Azadlıq radiosunda yeni verilişi başlayır Doktor Ziyanın işdən sonra. Nədən danışacaq işdən sonra Doktor Ziya? Hansı mövzulara toxunacaq söhbətə? Bugün saat 9-da. 9-dakı verilişimizdə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Orta dalğadakı verilişimiz də əvvəlki qaydada davam edəcək. Həm səhər, həm də axşam verilişlərimiz. AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsən verilişləri.
Azərbaycanda kimlər bircə gündə gəncliyə əlvida deyə bilərlər? Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz, bu sualın cavabını gənclərin 14-24 proqramında tapa biləcəksiniz.
Gənclərin yaş həddi 35-dən 30-a enəcəkmi?
Əgər bu 30 yaşına kimi çalınsa da, belə bir maddələri nəzərə tutmalıyıq ki, bu gənclər maraqlanır.
Gənclər nə deyirlər?
Moral bəlkə də kiməsə pis təsir eləyər 35 yaşındakı, artıq mənə gənc baxmırlar.
Gənclərin səsini 14-24-də eşit.
Həmkarım Ülkər Akif qızı hazırlayıb bu verilişi. Saat 9-25 dəqiqə qalmış gözlüyün 14-24 verilişini. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı variantda, həm də tələblə, arxivdən. Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də günün aktual mövzularında forumlarda keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir.
Prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə kimi uzadılması təklifinə münasibətiniz necədir? Artıq suallar, mesajlar daxil olub bizim saytımıza. Kamal yazır Şəkidən ki, təklif edirəm ki, prezidentlik müddəti 4 il olsun. Qardaş, benzinin qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı kimi deyil, qoy prezidentlik müddəti də orada kim olsun.
Jurnalist imzalı bir dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bizi yenə bizi doluyurlar, 7 ildə prezidentlik olar, hələ biz deyirdik 5 il çoxdur bunlar isə, amma bir söz var, hər millət öz rəhbərinə layiqdir deyirlər. Ona görə mütləq əvvəlcə özümüzü təftiş eləməliyik.
Müəllim imzalı dinləyicimiz Vancouverdən, Kanadadan yazır ki, elə bilirsiniz ki, İlham Əliyevin səlahiyyət müddətinin artırılması onun ürəyindən keçir. Mən inanıram ki, yox. Bu xalq ki var, hər şeyə qadirdir. Azərbaycan xalqı belə istəyir. Millət istəyir ki, Əliyevlər davam eləsin. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərindən neftimiz axır, amma ondan əvvəl intellektual potensialımız axıb qutarır. Rəhmətlik Cəlil Məmməd Quluzadə hələ ötən əsrin əvvəlində deyirdi ki, müsəlmana sözü 100 dəfə de, qanmasa evi yoxdur.
Vətəndaşların dövlət başçısının səlahiyyət müddətinin uzadılması barədə təklif verdiyini Prezident Aparatının şöbə müdürü Süleyman İsmayılov yazmışdı. Azərbaycan qəzetindəki məqaləsində keçən il Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamal da verib belə bir təklifi.
Amma Prezident Aparatından deyiblər ki, rəsmi səviyyədə belə bir müzakirələr aparılmayıb.
Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin, ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda bu məşhur lətifədir. Deyirlər ki, dublyaj filmlərinin birində güya ki, Arnold Schwarzenegger deyib ki, sən Həzrət Abbas haqqı bunu belə eləmə.
Belə bir lətifə də var. Danışırlar indi yəqin ki, lətifədir. Yəni, doğru deyil. Ancaq deyirlər ki, rus dilində olan bir filmdə də ifadə var imiş ki, yol ki, pal ki, tərcümə eləyiblər ki, axşam ağacının budaqları.
İndi Milli Televiziya Şurası qarşı filmlərin dublyajı məsələsinə istəyir yeni qaydalar qoysun dublyajına bağlı, dublyajın vəziyyəti, ümumiyyətlə bu sahədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaqla bağlı. Amma ekspertlər narahatdırlar ki, birdən Şuranın qərarı əks effekt verər. Şura qaş qayırmaq istədiyi yerdə vurub gözü də çıxardır. Filmlərin tərcümə keyfiyyəti biraz da aşağı düşər. Ülkə Rakif qızının reportajı.
Ulduz müharibələri.
Bura VV
SBS Dublyaj Studiyasıdır. Nəcibə Hüseynova və Eldəniz Rəsulov Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əcnəbi filmlərdən birini səsləndirirlər.
Deyəsən, bu təhlükəli işdir.
Görəsən, onlar bunu kimə tapşırmaq istəyirlər?
Televiziya kanallarında bədii, sənədli və cizgi filmlərinin əcnəbi dillərdə nümayişinə qadağa qoyula bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası yaxın vaxtlarda bu barədə qərar qəbul etməyi planlaşdırır. Hazırda Azərbaycanda yalnız ASTV, Lider və Aynes Teleradio şirkətlərinin dublyaj studiyaları var. Mütəxəssislər belə bir studiyanın açılması üçün ən azı 10 min manat dəyərində vəsaitin tələb olunduğunu deyirlər. 90 dəqiqəlik artıq alınmış bir filmin tərcümə və dublyaj olunması isə studiyaya 600-700 manata başa gəlir. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli heç də hər bir telekanalın dublyaj studiyası yaratmaq və ya hazır dublyaj olunmuş filmi almaq imkanında olmadığını deyir. Bundan başqa Qulu Məhərəmliyə görə Azərbaycanda peşəkar dublyaj edənlər də kifayət qədər deyil.
İki məsələ var. Birinci aspekt təbii ki, studiyaların müasir dublyaj avadanlığı ilə təmin olunmasıdır ki, bu onların özünün maddi imkanlarına asılıdır. İkinci tərəf, yəni artıq köməklə deyil, burada peşəkarlıq, dilə münasibət, intellektual səviyyə, dublyaj bacarığı tələb olunur. Bax, ikinci cəhəti inkişaf elətdirmək üçün elə bilirəm ki, müəyyən seminarlar aparılmalıdır.
Bakıda söhbətləşdiyim televiziya tamaşaçılarını da dublyajın səviyyəsi qane etmir. Onlar daha çox qeyri-peşəkar tərcümədən giləylidirlər.
O səslə jest düz gəlmir. O yüzden mən istəməzdim Azərbaycan dilində tərcümə olmasın.
Qane eləmir, dublyajın səviyyəsi çox aşağıdır.
Elə xarici filmlər var ki, doğrudan lazımdır da ki, onları tərcümə eləsin. Bəzi əhali, dili bilməyən əhali o kinolara baxsın, biraz mariflənsin. Amma biraz iskajinyalar çox olur. Tam düzgün eləmirlər. İnsan baxır, hirslənir ona baxanda ki, düzgün tərcümə olunmur.
25 ildir dublyaj işi ilə məşğul olan əməkdar artist Nəcibə Hüseynova deyir ki, onlar da filmi səsləndirərkən tərcüməçinin buraxdığı səhvlərlə qarşılaşırlar. Bəzən özləri də uyğun sözü tapmaqda çətinlik çəkirlər.
Bəzən açığını deyək də, o qədər açıq-saçıq danışırlar ki, haradasa bizim özümüzü də pis gəlir. Heç o sözü dilimizə gətirə bilmirik ki, mən necə bunu sırf belə açıq-saçıq söyüşlə deyim.
Tamaşaçılar isə etik və ya qeyri-etik olmasından asılı olmayaraq filmin orijinaldan dəqiq tərcümə olunmasını istəyirlər. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli də bunu normal hal hesab edir. Onun fikrincə telekanalların əcnəbi filmləri Azərbaycan dilinə dublyaj etməsi təqdirə layiq haldır. Amma Teleradio Şurası bununla bağlı qərar qəbul etməyi tələsməməlidir. Müasir avadanlıqlı dublyaj studiyası yaratmaq və peşəkar kadrları cəlb etmək üçün telekanallara öhlət verilməlidir.
Ülker Akif qızının reportajı. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasının son oyunlarının nəticəsi necə oldu.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Ermənistanın Futbol Federasiyası Azərbaycanı nədə ittiham elədi. Gəldi çatdıq idman yeniliklərinə, idmandakı xəbərləri Rövşən çatdıracaq həmişə olduğu kimi. Rövşən, istəyirsən əvvəlcə elə Çempionlar Liqasının oyundan başlayalım.
Dünən gecə növbəti oyunlar oldu Çempionlar Liqasında. Ən çox Barcelona ilə Çempionlar Liqasının keçənliki qalibi ilə Liverpoolun oyunu maraq doğururdu. Barcelona öz meydanında 1-2 məğlub oldu. Barcelona oyunun əvvəlində hesabda irəli çıxmışdı, amma sonradan ingilislər 2 top vura biliblər. Ümumiyyətlə, Liverpool indiyəcən Barcelonaya uduzmayıb. Chelsea isə səfərdə Porto ilə qarşılaşıb. Bu oyunda da bir intriqa var idi. Chelsea-nin baş məşqçisi Jose Mourinho öz keçmiş komandasına rəqib idi. Oyunda çoxlu qol vəziyyətləri yaranıb, amma bir-birdən oyana hesab keçməyib. Inter isə Valencia ilə 2-2 oynayıb. Roma ilə Lyon-un qarşılaşması da qolsuz bərabərliklə bitib. Təkrar oyunlar martın 6-sında olacaq. Azərbaycan çempionatında isə 16-cı turun ilk oyunu keçirilib. Xəzər Lənkəran Simurgu qəbul edib və bu dəfə də xal itirib. Hesabı 65-ci dəqiqədə Zaqatala futbolçularına Nəsibov açıb. Bərabərlik olunu isə 87-ci dəqiqədə Xəzər Lənkərandan Ceyhun Sultanov vurub 1-1. Turun qalan oyunları bugün olacaq. Ermənistan Futbol Federasiyasının prezidenti Ruben Ayrapetyan Regnum agentliyinə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycan yığması ilə səfər oyununu mütləq Bakıda keçirmək istəyirlər, fikirlərini dəyişmək istəmirlər. Neytral meydanda da oynamayacaqlar. Ayrapetyan Azərbaycanı ittiham eləyib ki, deyib ki, Azərbaycan Futbol Federasiyası UEFA İcraiyyə Komitəsinin oyunun yeri ilə bağlı qərarına təsir göstərməyə çalışır. Amma Ayrapetyan sualdan yayınıb, deməyib ki, Ermənistanın futbol qurumu hansısa güzəştə getməyə hazırdır ya yox. Azərbaycan Ermənistan yığmasının Bakıya gəlməsini Qarabağ probleminə görə istəmir.
Çox sağ ol Rövşən, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Sonda hava məlumatını bir də eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan sonra Bakıda hava soyuyacaq. Temperatur 2 dərəcəyə düşəcək. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək bugün paytaxtda.
Rayonlarda da hava soyuyacaq, temperatur 5-7 dərəcəyə düşəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bəzi şimal və şərq rayonlarında yağış yağacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, həftənin axırına kimi hava bir az da kəskinləşəcək, bərk küləy əsəcək, sulu qar, qar yağacaq.
Bugün sabit səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi başlayır.
Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu çəkmək üçün dövlət komissiyası yaradıblar.
Serblər və Albanlar Kosovanın statusu məsələsində razılığa gələ bilməyiblər.
İraqda yaraqlılar bir Amerika vertolyotunda vurublar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu çəkmək üçün dövlət komissiyası yaradıblar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Komissiyaya Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovu sədr qoyublar. Sərəncamda o da var ki, Azərbaycan öz neft fondundan Gürcüstana 200 milyon dollar kredit ayıracaq dəmir yolunun Gürcüstan hissəsini çəkmək üçün.
Ambusmanın orduda əsgərlərin incidilməsi ilə bağlı şikayət edənlər az deyil. Bunu Ambusman Elmira Süleymanovanın özü deyir. Şikayətlər oğlu əsgəri çəkən valideynlərdəndir. Ambusman deyir ki, Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib. İstəyir ki, nazirlik yaxır vaxtlar orduda baş verən hadisələri araşdırsın. Amma hələlik həmin müraciətlərə nazirlikdən cavab gəlməyib.
Martın 1-də Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi başlayır. Rafiq Tağını və Samir Sədəqətoğlunu dini ədavəti qızışdırmaqda ittiham edirlər. Bu haqda Turan agentliyi məlumat yayıb. Samir Sədəqətoğlu Sənət qəzetinin baş redaktorudur. Publisist Rafiq Tağ isə onun qəzetində Avropa və Biz adlı məqalə çap elətdirib. Xristianlığın İslamdan üstün olduğunu yazıb. Yazıda Məhəmməd peyğəmbər haqqında sərt ifadələr var. Əgər günahları sübut olunsa, jurnalistlərə 2000 manatlıq cərimədən 4 illik həbsə qədər cəza verə bilərlər.
Amerika hərbiçiləri Azərbaycanlı mina axtaranlara təlim keçəcəklər. Xanlar və Tərtərdəki dəmir yollarını minalardan təmizləmək üçün. Andrew Davis, Amerika və NATO-nun Avropadakı hərbi dəniz piyadalarının baş komandanının mavini Azərbaycanda səfərdədir. Onunla bir yerdə 5 nəfər mina təmizləyən mütəxəssis də gəlib Azərbaycana.
İtaliyanın baş naziri Romano Prodi istefa verib. Səbəb də odur ki, Senat Prodi'nin başçılıq elədiyi hökumətin xarici siyasət kursuna yox deyib. Həmin siyasi kursa İtaliyanın Əfqanıstandakı missiyası da daxildir. İndi prezident Giorgio Napolitano partiya sədrləri və parlament rəhbərləri ilə fövqəladə iclas keçirəcək ki, ölkənin siyasi gələcəyi necə olsun.
İraqda yaraqlılar bir Amerika vertolyotunda vurublar. Amma vertolyotdakı 9 əskərin hamısı xilas ola bilib. Amerika generalı William Caldwell deyib ki, vertolyotu avtomat silahlarla və qumbaratanlarla vurublar.
Avstraliya Əfqanıstandakı əskərlərinin sayını artıra bilər. Bunu müdafiə naziri Brendan Nelson deyib. O deyib ki, onlar Əfqanıstanın Oruzqan vilayətinə nümayəndə heyəti göndərəcəklər ki, öyrənsinlər Avstraliya kontingentini nə qədər artırmaq olar. Nazir onu da bildirib ki, onlar Taliban yaraqlarının yaz hücumuna hazırlaşmasından narahatdılar. İndi Avstraliyanın Əfqanıstanda 500 əskəri var.
Britaniya isə öz qoşunun bir hissəsini İraqdan çıxarır. Başnazir Tony Blair parlamentdə deyib ki, 7000-lik qoşunun 1600 nəfəri yaxın aylarda Britaniyaya qayıdacaq. Amma Blair əlavə edib ki, Britaniya qoşunun hamısını İraqdan çıxarmaq fikrində deyil. İraqda əskərlər nə qədər lazımdırsa, o qədər də qalacaqlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün İranla bağlı hesabatını açıqlayacaq. BMT İrana 2 ay möhlət vermişdi ki, uran zənginləşdirməyə dayandırsın. Möhlət artıq başa çatıb. Amma İran bir daha bəyan edib ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib. O bildirib ki, İran tezliklə atom enerjisi haqqını qazanacaq.
Amerika yeni Fələstin hökumətini tanımağa tələsməyəcək, gözləyəcək və müşahidə edəcək. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib, yaxın şərq üzrə dörtlüyün görüşündən sonra. Dörtlüyə Amerika, Rusiya, Avropa Birliyi bir də BMT daxildir.
Serblər və Albanlar Kosovanın statusu məsələsi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Onlar BMT-nin Kosova ilə bağlı planını müzakirə ediblər. Bu danışıqlarda yekun mərhələdir. Serblər deyiblər ki, onlar Serbiyanın ərazi bütövlüyünə zidd olan bütün müddəaları rədd edirlər. Albanlar isə yenə də deyiblər ki, müstəqillik istəyirlər.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərinin, xəbərətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. Verilişimiz 14-24 gənclər proqramı ilə davam eləyəcək.
Saat 9-da isə xəbərətər verilişinə bir də qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətər verilişi davam eləyəcək. Ancaq bu dəfə məzmunu ayrı olacaq. Qonağımız olacaq. Qonağımız tanınmış aparıcı doktor Ziyadır. Doktor Ziya artıq Azadlıq Radiosunda işləyir.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramını aparacaq doktor Ziya. Söhbətimiz də elə bu barədə olacaq. İşdən sonra doktor Ziya dinləyicilərlə nə barədə danışacaq?
Bu yarım saatda 35 dəqiqədə isə biz sizlə söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
25 dəqiqədən sonra görüşənə qədər.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası gənclər siyasəti haqqında qanuna dəyişikliklər etməyə təklif eləyir. Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Gənclər nəyin dəyişməsini istəyirlər? Bu dəfə bu barədə danışacağıq. Təbii ki, qonağımız da var. Gənc millət vəkili Fuad Muradov həmsöhbətimizdir. Xoş gəlmişsiniz Fuad bəy.
Salam Məlik.
Fuad bəy, səhv etmirəmsə, bu təkliflər Gənclər və İdman Nazirliyindən gəlib. Nazirlik gənclər siyasəti haqqında qanuna hansı dəyişikliklər etməyə təklif eləyir və sizcə hansı dəyişikliklərə ehtiyac var?
Parlamentin Sosial Komissiyası və həmin məsələyə məhsus olan koordinator, həmin millət vəkili Əkrəm Abdullayev bu istiqamətdə mənə araşdırmalar apardı gənc millət vəkilinin birgə və məlum oldu ki, 2000-ci illərdə qəbul olunan həmin bu gənclər qanunu müəyyən qədər köhnələşib və müəyyən tələblərə cavab vermir, yeni tələblərə cavab vermir, yəni yeniləşən Azərbaycanın tələblərinə cavab vermir. Ona görə də bu dəyişikliklərin zərurəti ilk ondan gəldi ki, artıq yeni müasir Azərbaycanın yeni müasir dövründə həmin qanuna baxılması gərəkdir və bəlkə də birinci görüşün nəticəsi kimi deyə bilərəm ki, belə bir fikirlər də səsləndi ki, bəlkə də yeni qanun işlənməsi mövcud lazım olacaq və mövcud olan şəraitdə həmin qanun işlənməsi müəyyən yeni tələblər, yeni müasir istiqamətlər özündə əks etdirə bilər. Ona görə belə bir təşəbbüs gəldi və Gənclər İdman Naziri Mavin İntiqam Babayev iştirakı ilə bir neçə gənclər təşkilatlarının rəhbərlərinin birgə belə bir görüş keçirdik biz parlamentdə və bu bir işçi qrupu şəklində belə bir görüş oldu. Bu hələ də o demək deyil ki, sabahları qanuna dəyişdirilir. Amma bu proses artıq başladı və çox müsbət halda ki, proses başlayıb və 2-3 səhifəlik təkliflər, müxtəlif təkliflər var orada. Siz bilirsiniz bu təkliflər çox olacaq, müəyyən qədər ixtisaslanacaq, müəyyən qədər dəyişəcək. Amma misal üçün zərurətindən ibarətdir. Misal üçün dövlət cənab prezident tərəfindən Azərbaycan gənclərinə çox böyük kömək olan dövlət gənclər proqramı imzalanıb. Yəni bu proqram analoq olmayan, dünyada analoq olmayan proqramlardan biridir və orada hər bir gənc üçün, müxtəlif təbəqəli gənc üçün müəyyən güzəştdən də tutub, təhsil olunmuş zabitlər üçün, sosial yardıma ehtiyacı olan gənclər üçün müəyyən güzəştlər, müəyyən dövlət tərəfindən təminatdan da tutub. İndi bunu da biz təbii ki, qanunvericiliklə bağlamalıyıq və qanunvericiliyə də bunu artıq qanun şəklində salması vacibdir ki, gələn illərdə proqram bitəndən sonra bu proqramın nəticələri həmin qanunda təqdim olunsun ki, bunlar davam eləsin. Yəni bu təkcə qanun dövlət proqramı yox, həm də qanunla tənzimlənsin. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, çox vacib idi və bu təkliflərin üstündə biz işləyirik. Təkliflərdən birincisi deyə bilərəm ki, məsəl üçün təhsil olmuş zabitlər üçün xüsusi şəraitdə iş şəraitinin yaradılması, asudə vaxtının gənclərin təşkil olunması, sosial təminata ehtiyac olan əlillər üçün müəyyən xəstəliyə dürçək olunmuş gənclərin dövlət tərəfindən təminatın daha yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün mənzil ipotekasının sosial güzəştlərinin tədbiq eləməsi ilə və digər məsələlər. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bu qanuna çox ciddi baxmalıyıq və müəyyən qədər siz bilirsiniz ki, ümumiyyətcə Azərbaycanda olan qanunların çox həsrəti gənclərə şamil olunur. Çünki cəmiyyətin ən böyük hissəsi 65% gənclərdir. Ona görə biz burada hər bir gəncin marağını nəzərə alıb həmin qanuna, həmin maddələrə salmalıyıq və mən ümid edirəm ki, bu proses artıq başlayıb və uğurla davam eləyəcək.
Yeni qanun layihəsində gənclərin yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi təklif olunur. Fuad bəy, şəxsən sizin bu təklifə münasibətinizi öyrənmək istəyərdim.
Təbii ki, bir gənc olaraq mənim bu təklifi mövqeyim çox yaxşıdır. Sadəcə olaraq bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm ki, həm Avropa Şurasında, həm BMT strukturunda gənclər 29 yaşına kimi hesablanır. Ümumiyyətlə, beynəlxalq praktikada belədir. Bəzi ölkələrdə hətta 24 yaşına qədərdir. Amma biz bu dəyişikliyi əgər həyata keçirə nəzərə almalıyıq ki, 35 yaşına qədər olan gəncləri biz sosial təminatdan məhrum edə bilərik. Yəni, əgər bizim həmin qanunda müəyyən şərtlərimiz olacaq, dövlət tərəfindən təminat məsələsi olacaqsa, ona görə biz bu məsələni düşünüb eləməliyik və çalışmalıyıq ki, həqiqətən də həmin o qrupun maraqlarında maraqları qorunsun. Məsəl üçün, ipotekadan danışaq və düşünə bilərik ki, iki ailə üzvündən birinin yaşı gənc olmasını nəzərə alsaq, onun bir gənc ailə kimi qəbul edə bilər. Yəni, və digər məsələlər. Mənim münasibətim ondan ibarət ki, bir düşünməliyik. Və əgər bu 30 yaşına kimi salınsa da, belə bir maddələri nəzərə tutmalıyıq ki, bu gənclərin maraqlarına toxunmasın. Ona görə indi biz bu mərhələdəyik ki, müzakirələr gedir, müxtəlif həm gənclər təşkilatları müzakirə edəcək, həm dövlət qurumlarına keçirəcək ki, hansı yaş həddi daha əlverişlidir həm gənclər üçün, həm də dövlətin maraqları baxımından.
Sizcə bu yaş həddinin aşağı salınması təklifi hansı zərurətdən irəli gəlir?
İlk zərurət ona ibarətdir ki, siz bilirsiniz ki, bütün dünyada BMT strukturunda daxil olmaqla müxtəlif gənclər üçün proqramlar var. Və bu proqramlarda mən yaş həddi göstərilir. BMT-də mən bir haqdım 29 yaşına qədərdir. Avropada 25 yaşına qədərdir. Və əgər bizdə 35 yaş olursa, müəyyən gənclər həmin proqramda iştirak edə bilmirlər. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, yəni ki, biz buna da gedirik. Yəni, milli mənəvi dəyərlərimizin qorub saxlanması ilə bərabər olaraq, biz təbii ki, öz qanunlarımızı da müxtəlif Avropa Şurasının, Avropa Birliyində, halbuki biz o qurumların üzvüyük, həmin o qurumların qanunvericiliyinə müəyyən qədər yaxınlaşdırmalıyıq. Yəni, hər bir sahədə bu işlər bir gün gedir, bu islahatlar da bir gün gedir. Ona görə həmçində buna aiddir. Yəni, əgər biz hansısa bir BMT-nin böyük bir proqramının aktiv iştirak eləmək istəyirsə, təbii ki, burada onsuz da müəyyən 30-dan çox olan gənclər iştirak eləyə bilməyəcək. Yəni, ən birinci bu. İkinci odur ki, biz onsuz da gənc dövlət olaraq qalacağıq, yəni bu 30 yaşına qədər olsa. Və üçüncü bir tərəfdən də biraz həmin o yaş insanlar üçün, 30-dan çox olan üçün, bəlkə xüsusi bir, həm statistika görə biz ona görə bilməliyik ki, bugünkü olan tələbatı nədir? Ola bilsin ki, 35 yaşlı insanın, 34 yaşlı gəncin, 25 yaşlı gəncinlə maraqlar üstə düşmür. Onun tələbatı başqadır, bu insanın tələbatı başqadır. Amma biz hamısını bir proqram çərçivəsində, hamısını bir yerə salırıq və onlara hamısını eyni şeylərə təklif edirik. Bəlkə bu baxımından. Və mən düşünürəm ki, məsələn, 19 yaşlı gəncin həm psixikası, həm dünya görüşü, həm təcrübəsi 32-33 yaşlı gənclə birgə ola bilməz. Olan istisnalar nəzərə almaq şərtini.
Fuad bəy, siz dediniz ki, yeni qanuna görə yaş həddinin aşağı salınması, yəni 35-dən 30-a salınması bir çox müsbət nəticələrini göstərəcək, gənclərə müsbət təsiri olacaq bunun. Bəs belə deyək, mənfi təsirlərdən də burada danışmaq olarmı? Ola bilərmi belə təsirlər olsun?
Mənfi təsir hər iki tərəfə ola bilər. Mən bayaq dediyim kimi, çünki bu yaş fərqində olan məsələyə görə birincisi. İkincisi də ki, mənfi ola bilər, amma biz qanun vericilik olğunu olaraq bunları nəzərə almalıyıq və çalışmalıyıq ki, digər qanunlarda ipotek haqqında, misal üçün, qanunda həmin dəyişikliklər salaq.
Elə ən çox da cəmiyyətdə narahatçılıq doğuran bu ipotek haqqında qanundur. Yəni, gənclər, belə deyək, onlara verilən imkanların məhdudlaşacağından qorxurlar. Yəni, bu hər hansı bir mənfi təsir göstərə bilərmi gənclərə mənzilə təmin olmaqda?
Yəni, çalışacaq ki, 35 yaşına qədər olan, 30-35 yaşına qədər gəncləri nəzərə alaq. Yəni, onlar belə düşünülməsin ki, bu addımlar məsuna görə atılıb ki, biz təkliflər verilib. Yox, əgər 35 yaşına qədər gənclərin hansısa bir təbəqəsini, biz gənclər qanunu yox, başqa bir qanunun çərçivəsində həmin onların məsələsindən müsbət baxıla bilər və onların da dövlət tərəfindən müəyyən təminatları əldə oluna bilər. Ona görə burada mən mənfi məsələ təkcə onda görürəm ki, biraz faiz düşə bilər aşağı, yəni
qocalar,
amma yenə də Azərbaycan gənc dövlət olaraq qalacaq, mən düşünürəm.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Həmsöhbətimiz millət vəkili Fuad Muradovdur. Verilişi mən aparıram, Ülkə Rakib qızı. Fuad Bey, siz öz gənc seçicilərinizlə görüşürsünüz. Belə görüşlər təşkil olunursunuz.
Yəni biz həftə bir dəfə biz mən özüm bizim seçicilərimizi qəbul edirəm. Və təbii ki, onun arasında gənclər də çoxdur. Yəni və bu günə qədər 300-dən çox insan qəbul eləmişik bir il ərzində. Bu hesabatda da bunu biz təqdim elədik. Və bu işlə davam edir. Təbii ki, müraciət edənlərin əksəriyyəti gənclər.
Nə istəyir bu gənclər? Gənclərin əsas istəyi nə
ilə bağlı? Belə bir tendensiya var ki, gənclərə həmişə yaxşılaşacaq. Bu get-gedə bu şəraitlər də yaxşılaşacaq. Yəni biz hamısını hər bir dəqiqə bu dəqiqə istəyə bilmərik. Amma müəyyən problemlər də var. Gənclər buna müraciət edir. Bu əsasən peşənin düzgün seçilməsi ilə bağlı olur və təhsildə olan problemlər. Təəssüf olsun ki, hələ ki bu problemlər var. Biz bu yaxınlarda Misir Mərdanla, Cənab Nazirlə görüşdük və bu problemləri ona çatdırdı. O da çox sağ olsun ki, bizi dinlədi, öz fikirlərini bizə dedi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu problemlər mövcuddur. Amma bizim ümumilli problemimiz var, yəni Dağlıq Qarabağ problemimiz var. Bu, hər bir gəncin böyük bir ağrısıdır və biz bunu nəzərə almalıyıq ki, bu problemlər hələ də çözülməyib və biz gənclər olaraq bunu unutmamalıyıq. Bəzi fikirlər eşidilir ki, Qarabağ unudulub və yaxud necə, Qarabağ unudulub, Qarabağ hər bir normal düşünən vətəndaşın ürəyində bu his, bu məhəbbət torpağa olmalıdır. Yəni, bunu kimisə deyinlə, kimisə deməməklə təmizləmək olmaz. Ona görə mən düşünürəm ki, bu gənclərə əsas narahat edən təbii ki, bizim Qarabağ problemimizdir və biz sorğunun nəticəsini olaraq sizə deyirəm, 2005-ci sorğu keçirmişdik. Təhsildə olan problemlərdir. Düzdür, burada ciddi islahatlar başlayıb artıq. Və paralel olaraq da mən deyək dedim, bu işsizlik problemi də mövcuddur. Mənə müraciət edənlərin əksəriyyəti ali təhsilli insanlardır və humanitar sahədə diplom alan insanlardır. Amma bu günləri, məsəl üçün bizim ərazidə bizə ehtiyac var yüksək səviyyəli peşə işçilərini. Və ona görə bu da problem. Peşə məktəblərin bərpa olunması çox vacib məsələdir. Bu məsələni biz toxunduq Cənab Nazirlə müzakirədə. Və hesab eləyirəm ki, bu 2-3 problemin aradan qaldırılması da yaxın zamanda öz müsbət həllini tapacaq. Çünki mən düşünürəm ki, həqiqətən də bugün təhsilə biz çox böyük diqqət verməliyik.
Bəs Fuad Bey, təhsil haqqında qanunun bu qədər, qəbulunun bu qədər gecikməsi gənclər siyasətinə necə təsir göstərir?
Təbii ki, ən əsas qanunla bir də təhsil qanunu. Bugünləri mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Təhsil və Elm Komissiyası və onun komissiyanın sədri Şəmsəddin mənim tərəfindən bu qanunun həyata keçirilməsi üçün çoxlu işlər görülür. Yəni o qanun bizə təqdim olunub, biz o qanuna artıq baxırıq. Artıq gənc millət vəkili olaraq mən bütün gənclər təşkilatlarına həmin qanunu göndərmişəm. Müxtəlif Şəmsəddin müəllim tərəfindən, komissiya tərəfindən bütün universitetlərə, institutlara göndərilib, fikirlərini öyrənib. Yəni bu günləri problem yoxdur bununla bağlı. İstənilər qurum, istənilər insan, tələbələr mən demişəm göndərmişik ki, öz fikirlərini desinlər. Yəni son nəticədə bu qanun gənclər üçündür. Yox, yəni tələbələr üçündür və elmi dərəcəsi olan gənclər üçündür. Yəni onların fikri nəzərə alınmalıdır və çox müsbət bu yaxınlarda bir Şəmsəddin müəllimlə danışdıq ki, birgə müzakirələr keçirik, yəni gənclərin dəvət eləyərək, yəni artıq göndərilib e-mail vasitəsi ilə ki, onlar tanış olsun da təkliflərini versin və sonra birgə görüş olsun və çox müsbət halda ki, komissiyada bu normal qarşılanır və mən ümid edirəm ki, bu normal səviyyədə mən qanunla tanışım, deyə bilərəm ki, çox müsbət cəhətlər var orada və biz onu həyata keçirəcəyik inşallah bu yaxın zamanlarda və orada müəyyən qədər gənclərin bir problem hissəsi, misal üçün, təhsil qrantları haqqında orada məsələ var ki, təhsil almaq üçün qrant dövlət tərəfindən alına bilər. Yəni, bu güzəşlər həmin qanunda var. Ona görə bu birbaşa gənclərlə bağlıdır, mən deyərdim. Sonra orada gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün, yəni elmi dərəcə olan gənclərin vəzifəyə getirilməsi üçün müəyyən imkanlar yaranır. Yəni, mən hesab edirəm ki, çox vacib qanundur və ondan da vacibidir ki, onun cəmiyyətdə normal qarşılanması və cəmiyyətin də həmin qanuna dəstəyə köməkçi olması.
Fuad Məmə, yenidən gənclər siyasəti haqqında qanuna qayıtmaq istəyirəm. Bu qanun qəbul olunmamışdan əvvəl onun gəncləri müzakirəsinə çıxartmaq, onların təkliflərini, istəklərini öyrənmək belə planlar var?
Təbii ki, belə planlar var. Yəni, bu bir gizli bir məsələ deyil. Birincisi, gənclər qanunu hər yerdə var. Yəni, bizim internet resurslarda da bu mövcuddur. İkincisi, biz öz şəbəkəmizdə Gənclər Təşkilatdan Milli Şurasına artıq qanunu göndərmişik, təklifləri də xahiş eləmişik ki, yığılsın. Müəyyən təklifləri artıq verilir. İctimai müzakirələr mütləq olmalıdır və olacaq. Ondan başqa, elə parlamentdə olan birinci bizim iclasımız da, işçi qrupumuzda elə ictimai müzakirə olunub. Yəni, ondan çox gənclər təşkilatı dəvət olunub. Fəaliyyət göstərən nüfuzlu gənclər təşkilatı təşkilatları və ona görə də bu olmalı və bu vacibdir. Yəni mən də ümid edirəm ki, gənclər təşkilatları, gənclər aktiv bu qanun müzakirəsinə qatılacaqlar.
Fuad bəy, biz də gənclər arasında kiçik bir sorğu keçirmişik. Onların yeni təkliflərə, xüsusən də gənclik yaşının 35-dən 30-a endirilməsi təklifinə münasibət öyrənmişik. Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Gənclər siyasətinə bağlı qanun dəyişiklik edilir. Əgər qanun qəbul edilsə, gənclər 30 yaşına qədər hesab olunacaq. Əvvəl bildiyimiz ki, 35 yaş idi. Sizin bu həyatınızda nə kim dəyişiklik edə bilər? Sizin üçün yaxşıdır yoxsa?
Bir tərəfdən baxanda o yaxşıdır. Çünki 35 yaşlı insan həyatında görüb götürdüyün keçmiş mərhələsidir. 30 yaşına qədər insan həyatda nə görür, nə götürür, kimlərlə münasibət qurmaq lazımdır. Gələcəkdə özünün öz dövlətdə və ümumiyyətdə ictimai yerdə vəzifəsini, yerin mövqeyini tutmaq üçün o 30 yaşına qədər olmalıdır.
Əgər insan qəlbi cavandırsa, həmişə cavandır, onun yaşla ölçmək o qədər də vacib deyil.
35 yaşa qədər olsaydı, yaxşı olardı. Yəni, düzü mən bunun əleyhinəyim, 30 yaşa qədər endirilməsi bu gənclərin. Məsələn, evlənmək barədə götürəndə, məsələn, mənim bugün imkanım yoxdur. 30 yaşına qədər evlənim. İndi ipotekanı, yəni 30 yaşa qədər verdilər. İndi mən 30 yaşa qədər evlənmədimsə, 31-32 yaşında evlənmişə, deməli mən bundan şey oluram azad. Yəni bu mənə sərf eləmir.
Mənə elə gəlir ki, təsir edəməz belə insan ki, həyatına da, ancaq qanunlar çərçivəsinin içində ola bilər. Hansı bir məhdudiyyət qoyula bilər də, ancaq ki, belə insanın əsas özündən asılıdır. Özü necə istəyir, o yaşdadır da.
32 yaşlı bir insanın ağlı cəhəti 30 yaşdan aşağı ilə düz gəlmir, heç cür. Onların dedikləri, mən şəxsən öz atamı götürürəm, 30 yaşından yuxarıdır, mənim onun dedikləri heç vaxt düz gəlmir. O nə demək, o da cavandır, mən də cavanım. Şəxsən düzgün fikirdir. Yaxşıdırlar, 30 yaşından aşağı olsun. Bəlkə də 25 yaş.
Bizim gənclər daha çox 30 yaşından sonra ailə qururlar və gənc ailələrin evlə təmin olunması üçün bu çox böyük problem olacaq. Xüsusən də ki, indiki şəraitdə onsuz da ipoteka ilə bağlı digər problemlər imkan vermir. Bir tərəfində yaş problemi ortalığa çıxanda qanundan sonra məncə ümumiyyətlə gənc ailələrin qurulması ilə bağlı ümumiyyətlə problem yaranacaq və bu demoqrafiyaya da təsir edə bilər hətta.
35 yaşa qədər yaxşı idi. Əgər 30 yaşa qədər təyin edirlərsə gəncləri, əskəri yəni problemi var ki, 35 yaşa qədər kriteriya qoyublar. 35 yaşa kimi hər bir adam gəlib, yəni xidmət eləməlidir. Onda əgər onu 30 yaşa, gəncliyi 30 yaşa qədər yendirirlərsə, məncə ki, əskəri ilə bağlı da həll eləməlidirlər. Yəni onu da 30 yaşa qədər yendirməlidirlər.
Gənclər özünü daha məsuliyyətli hiss edər artıq 30 yaşından sonra. Ancaq ki, moralini bəlkə də kiməsə pis təsir eləyər 35 yaşındakı, artıq mənə gənc baxmırlar. Hər iki tərəfdən təsiri vardır. Həm pis, həm yaxşı.
Ola bilsin, bəlkə də psixoloji baxımdan biraz təsir eləsin.
Amma heç də.
Gəncə. Amma bu, onun iş prinsipinə təsir eləməməlidir məncə. Çünki bu, yazılı sənəddir. Bu, onun şəxsiyyətinə olunmaya da bilər.
Gələcək kariyasını düşünməlidir. O da niyə? Çünki insan gərək ruhən, daxilən gənc olsun. Onun heç lazım fikirləşmir ki, mən ya 35 yaşım var, ya 40 yaşım var. Qoy da fikirləşsin gəncdir də.
Amma məncə bu elə təsir eləməm.
Sizcə hansı bir üstünlük yarada bilər sizcə fikrinizcə?
Yeni qanunun?
Yox.
Məncə yox.
Yox, heç bir
çünki bu qismən təsir eləyər, yenə deyirəm, psixoloji baxımdan ki, haradasa mənə gənc demirlər də həyatda, amma bu onun... Yəni deyirəm, özü oturub fikirlərsə bu ona təsir eləməməlidir.
Mənə elə gəlir, lap 35 olsun, 50 olsun, 60 olsun. Hər bir insan, əgər ürəyi gənc olan insan gəncdir. Fərqi yoxdur onun qanunda neçə yaşı olur olsun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 Siz özünüz də gəncsiz, deyirsiniz, gənclərlə də görüşürsünüz, hətta qeyri-hökumət təşkilatı ilə də sıx əlaqədəsiniz. Yəni, bu necədir münasibət? Siz nə görürsünüz, nə müşahidə edirsiniz, nə istəyir gənclər ki, burada öz əksini tapsın?
Mən təbii ki, öz fikrimdən başqa, həm də gənclərin fikrini parlamentdə deyən bir insanım. Ona görə də məhz bu dəyişikliklər də gənclər tərəfindən təklif olunub və bu məsələ də gənclər tərəfindən qaldırılıb parlamentdə. Və ona görə də bu dəyişikliklər artıq olunur və ona görə də təbii ki, onların dəyişikliklərə yanaşması müsbətdir. Yaş fərqi ilə bağlı müəyyən danışıqlar gedir, müəyyən fikirlər var. Amma demək olmaz ki, neçə faiz çox, neçə faiz az deyil. Yəni burada biz dəqiq statistika
yəni fikir ayrılığı var.
Var, təbii ki, var. Yəni bu təbii ki olacaq. Yəni 30 yaşından çox olan gəncin artıq başqa fikir olacaq. 18 yaşlı gəncin başqa fikri var. Amma biz şəxsi maraqlarımızı qoyub, yəqin ki, bu dünya praktikada necə varsa, biz onu nəzərə almalıyıq. Gələcəkdə Azərbaycan artıq bütün qlobal layihələrdə iştirak edir və gələcəkdə bu qlobal proqramlarda da bir iştirakçı biz özümüz olacaq. Ona görə biz bunu nəzərə almalıyıq. Müəyyən qədər əgər təkcə problem sosial baxımından, təminatdan gedirsə, onu başqa cür bir təqdim eləyə bilərəm. Amma orada çoxlu ciddi məsələlər var. Məsəl üçün, hərbi vətənpərvərliyi ilə və ümumiyyətcə vətənpərvərliyi ilə bağlı xüsusi layihələrin, proqramların maliyyələşdirilməsi dövlət tərəfindən, gənclər üçün xüsusi fondunun yaranması, sonra mən bir bunu qeyd elədim deyəsən, təhsil qrantı ilə bağlı, sonra təhsil olunmuş zabitlərin asilə vaxtın təşkili, regionlarda gənclərin səmərəli məşğulluğuyla təmin olunması. Yəni çoxlu məsələlər var ki, 2002-ci ildə bunlar nəzərə alınıb olmamışdı. Bu günləri bu olmalıdır. Yəni orada misal üçün belə bir çətin həyata keçirilən məsələlər də var ki, ev növbəsi məsələsi var ki, köhnə qanunda ki, kimə prioritet verir. Amma siz bilirsiniz ki, bu gün belə bir sistem yoxdur. Yəni artıq bu birbaşa hansısa qanun təmizlənməlidir ki, bu proses necə olmalıdır? Yəni gənclər soyam kiçik və orta səhbkarlığın inkişafı üçün bağlı köhnə qanunda var, amma bugünkü reallığa cavab vermir, onu dəyişməliyik. Yəni ona görə bu açıqdır və sizin radio vasitəsilə də məlumat verə bilərəm və kim istəyir öz təkliflərini bizə göndərsin, biz ona baxacağıq, həm komissiyada da baxılacaq, həm iştirak edən gənc millətvəkilləri də baxacaq. Yəni burada bu proses çox şəffaf və çox açıqdır və kim istəyirsə buna müraciət edə bilər.
Bəs yeni qəbul olunacaq qanunda gənclərin təşkilatlanması və yaxud gənclərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının işi ilə bağlı hər hansı bir yenilik, dəyişiklik nəzərdə tutulubmu?
Yəni məlumat verim ki, bu qanunun dairəsi həm gənclər təşkilatlarıdır, həm də tələbələrdir. Yəni iki əsas belə deyək, yəni bir qurum gənclər təşkilatları birbaşa gənclərlə işləyir və gənclərdən ibarətdir. İkincisi də ki, tələbələrdir, onlar da gənc sayılır. Ona görə bu qanunun iki belə dairəsi var da. Bu dairədə iki iştirakçıları var. Yəni digərləri də var. Təbii ki, təşkilatlanmamış gənclərimiz var, fərdi olan gənclərimiz var. Amma ümumiyyətcə bu ona istiqamətləyəm ki, gənclər təşkilatlansın və bu baxımından da mexanizm mövcud olandan sonra gənclər müəyyən layihələri, proqramı həyata keçirə bilərlər. Bu baxımdan, misal üçün, köhnə qanunda yazılıb ki, müsahibə elan olunur və Gənclər İdman Naziri tərəfindən maliyyə ayrılır. Biz istəyirik ki, təkcə Gənclər İdman Naziri yox, müxtəlif nazirliklər bu prosesə qaşılsın ki, həmin öz büdcələrindən müəyyən büdcəsini gənclər təşkilatlarına versin. Biz istəyirik ki, xüsusi gənclər fondu olsun. Bu gənclər fondu milli donanışlığın inkişafına gəlib çıxaracaq və son nəticədə Azərbaycan gənclər təşkilatları, Azərbaycan gəncləri bundan bəhrələnəcəklər. Biz istəyirik ki, regionlarda təşkilatlanma ilə bağlı daha intensiv işlər görülsün. Regionda xüsusi təbəqələrlə işləyən gənclər təşkilatlarına preferensiyalar verilsinlər, yəni müəyyən güzəştlər verilsinlər. Yəni hansı ki gənclər təşkilatlarını maliyyələşdirir, onlara müəyyən vergi güzəştləri verilsin. Yəni bu fikirlər hamısı var bu gün. Bu təkliflər hamısı var və biz istəyirik bu. Ona görə biz fikirləşirik ki, bəlkə heç dəyişiklik yox, bəlkə tam yeni qanun oldu. Bu istiqamətdə biz aktiv işlər görməyə də davam edirik və təkliflər bizə lazımdır.
Fuad bəy, verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən mövzudan kənarlaşmaq və bir qədər belə deyək də, qısaca da olsa yeni bir mövzu açmaq istəyərdim. Milli Məclis bu yaxınlarda millət vəkillərini özlərinə köməkçi təyin etmək imkanı yaratdı. Siz çox gəncsiz və Azərbaycan gəncinin parlamentdə təmsil olması çox müsbət aldı. Maraqlıdır, sizin köməkçinizdir. Yaşca sizdən böyükdür, yoxsa elə sizin qədər gəncdir?
Söhbət hansı məndən və yaxud digərindən gənc olaraq millət vəkili seçilməsi deyil. Söhbət prinsipdən gedir. Prinsip bundan ibarətdir ki, biz istəyirik ki, sizin kimi, mənim kimi gənclər həm dövlət qulluğunda, həm beynəlxalq təşkilatında söz sahibi olsunlar, öz sözlərini deyə bilsinlər, gənclərin maraqlarını deyə bilsinlər. Nə dərəcədə biz bunu eləyə bilirik, bunu tarix göstərəcək.
Amma, siz bunu eləyə bilirsiniz indi.
Amma hal-hazırda mən bunu özüm haqqında deyə bilmərəm. Bunu sizin kimi gənclər deyə qiymət versinlər. O qaldı mənim köməkçimə. Təbii ki, mənim köməkçim gəncdir. 82-ci il təvəllüddür. Məndən də gəncdir. Və bir məsələ var ki, mən istəyirəm ki, insanların yaşına görə, sosial rütbəsinə görə yox, məhz insanı keyfiyyətlərə görə qiymət verilsin. Əgər onun bacarığı olmasaydı, onun gəncliyi mənim köməkçim olmasına getirib çıxara bilməzdi.
Bəs Fuad bəy, bəzən olurmu ki, deputat olmağınızı da unudursunuz və bu gənclik çılğınlığı var da, onu bir üzə verirsiniz. Olurmu belə anlar?
Valla, bilirsiniz, insan vəzifənin əhlində bəzəyir və insan vəzifəyə müəyyən yüksəklik getirir, mən elə düşünürəm. Və mən 10 il bundan qabaq başladığım kimi, düzdür, bugün görülən işlərimin daha peşəkarcasında görünür. Bu təbiidir, yəni 10 il bundan qabaq müqayisə edəcək. Amma gənc olmalıdır və özünü o məhdum eləməməlidir, mənə elə gəlir. Təbii ki, müəyyən Mənim bir şey belə bir formula irəli sürmüşəm ki, hələ millət vəkilindən qabaq ki, bu gənclərin emosionallığı, gənclərin fiziki gücü, gənclərin dünya sevgisi və bizim axsaqqallarımızın təcrübəsi, müdrikliyi bu bir formuladır. Biz bunu istifadə etməliyik. Hər yerdə mümkün deyil, amma çalışmalıyıq ki, belə olsun. Və biz özümüz artıq o sovet şuurundan bir uzağa düşməliyik. Gənc özünü gənc kimi aparmalıdır, yaşlı özünü yaşlı kimi aparmalıdır və burada gəncin yaşlı kimi görünməsi və yaxud da yaşlının gənc kimi görünməsinə ehtiyac yoxdur. Ola bizim bu hələ çox populyar deyil mənim sözlərim bizim cəmiyyətdə. Amma bu reallıqdır və biz nə qədər bu reallığı tez biz qəbul eləsək, o qədər bizim daha çox şansımız olacaq ki, biz daha tez inkişaf edəyik.
Çox sağ olun Fad bəy, gəldiyinizə görə, söhbətim olduğunuza görə uğurlar arzulayıram sizə.
Siz də sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı gənc millət vəkili Fuad Muradov idi. Onunla gənclər siyasəti haqqında qanuna edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər barədə söhbətləşdik. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az